Gabon garaia, eguberri garaia, askotan zorionarekin eta lagun zein familiaren batzearekin lotu hoi da, baina azkenengo hilabeteetan esan genezake aski asko entzuten dela aulki hutsaren fenomenoa. Eta heriotzaren bueltan edo eta heriotzaren bidelaguntzan, aditua dugun Beatriz Sanz Montes, gonbidatu dugu gaurkoan gurera. Zer moduz, Beatriz?
Oso ondo.
Oso ondo, bai?
Gonbidapena gatik, bai.
Komentatzen ari ginen bezala, Beatriz, geroz eta gehiago entzuten da aulki hutsaren fenomenoa, heriotzak beti egon dira. Eta agian gutxi aipatu izan dena da, ba heriotzak ere laguntza jaso dezakela.
Eriotzak ez dakit, baina doluak.
Bueno, doluak, bai, hobeto esan da.
Bai, eriotzak ere bai, eh? Baina, bueno, hemen pixkat doluari, doluaren bai. Buruan itzen godu. Orduan, bai, ba, bueno, gabonak dira, eta gara honetan, ba, beti gara familiaren inguruan, jende elkartzaren inguruan, eta askotan gertatzen da, askotan, ba, norbait hildela. Familieko edo gertuko norbait hildela urte horretan, eta orduan ba, pentsatzen dugu gabonen inguruan hor mai bat aulkiz beteta, eta aulki bat utxa, pertsonari falta da, ez? Eta orduan, ba, horren inguruan, ba, egitasmo desberdinak egiten dira, bueno, ba, bakoitzak kudeatzen du estres edo min hori alduen moduan, ez? Eta ba, fenomenoa, bueno, gertatzen da, ez? Sentitzen dugu falta hori. Eta horren inguruan, bueno, guk bueno, nahi duguna da behintzat taburik ez izatea, ez? Hitz egitea libreki, bai familian, bai gizartean, bai edonon.
Askotan ere aipatzen da gorputzari uzteko, ez? Sentimentuak bizitzen eta heriotzaren bueltan tristura, ba tabua izan ohi da jaso dugun kultura erlijiosoa dela eta eguberriak fededunak izan ala ez etxe gehienetan ospatzen dira. Bai. Zuk ze gomendio ematen duzu?
Bueno, eguberria egia da ospakizun garaia dela, ez? Baina ba, batzuk ez dute batere ospatzeko gogorik,
bai.
Ez? Norbait falta denean. Baina bai badugu presio hori, gizarteko presio hori, ez? Egon bar garela pozik eta farregarri eta bueno. Orduan, bueno, nire gomendio bakarra izango da, ba saiatzeko ba, bizitzea naturaltasunean. Ez baldin manago konten, triste baldin manago, ze polita izango litzateke ez, nik gaitasun hori izatea, ba, nire familien aurren azteko begira, aurten edo lagunen artean, aurten ez nago pozik, ez dute zer ospatzerik, eta hortik aurrera libre izatea, nahi badut bazkaria antolatu antolatzen dut, eta ez baldin badut nahi ez dut antolatzen, eta familia batzuk ba, erabakitzen dutena da kanpora joatea, adibidez, ez? Ba, ritual...
Ritualetik
ies egin, eta orduan ba, urte batez edo, ba, bueno, gabonak bizi dira beste modu batean, kanpoan, presiori gabe, inork ezagutzen ez gaituen lekuan, eta horrez dugu sentitzen behar hori beti pozik eta irribarretxu egoteko. Ez? Edo izan daiteke baita ere, bueno, ba, urtean gabonak izango dira, pues, falta den pertsona horren, ba, omenian egingo dugun ritual berri bat, ez? Eta hor asmatzen ditugu ba, gauza berriak. Edo afaria egiten da, ba, justo pertsonari gustatzen zitzaion plater berezi horren, ez? Prestakuntzaren inguruan, edo, bueno, ritualak asmatu daiteke, ez? Milaka.
Ez errez dago gaizki, ez? Esan nahi dut, behar bada ritual horren bueltan etxe batzuetan badago benetako aulki huts bat uzteko ohitura, eta azkenan norberaren bizipen prozesuak errespetatzea izango litzateke giltza, ez?
Hori da, eta lehen esan dudan bezala, naturaltasuna. Eta gaizki edo mine egiten diguna da emozioak barruan gordetzea. Orduan, nik tristura baldin badut eta ez badut espresatzen, bueno, barruan geldituko zait eta hori bakit ez dala ona izango. Ez. Baina, bueno, ba, gizarteak onartu egin behar du, batzutan triste gaudela eta, bueno, hori erakutsi nahi dugula edo behintzat ez dugula, ez, faltsua den postazun bat erakutsi nahi.
Zuk, Beatriz, formakuntza bat jaso duzu doluan bidelagun izateko, zeipatzen da formakuntza horretan?
Bai, ez da bakarrik doluaren inguruan, da heriotzaren inguruan, ez? Orduan, heriotza ikusten da ikuspuntu oso desberdinetatik, ez? Bai, medikuntzaren aldetik, bioetikaren aldetik, hau da, lege kuestioak, ez?
Bai.
Importantea da ere, bai, jakitea. Eta komunikazioaren aldetik, hiltzen ari den pertsonarekin eta batez ere familiarekin, ze askotan ez dakite nola esan, hitz egin, ez, gauza asko gelditzen dira.
Esan gabe.
Bai. Orduan, ba, eta gero filosofikoki, eta historian zehar, nola ikusi da heriotza kultura desberdinetan, eta bueno, formakuntza da oso zabala, egia esan. Eta prestatuta dago, ba, bueno, batez ere lan pertsonal bat egiteko, lehenik eta behin, ez? Heriotzarekin, zezu norbait lagundu baduzu heriotzaren garaian, eta zure ba, heriotzarekiko beldurra edo baldin baduzu, edo, bueno, ba, lan kaskarra.
Ankamot.
Hori da, ez? Orduan, bueno, lehenik eta behin lan pertsonal bat da, eta gero, ba, hori, ba, heriotzaren inguruan, ba, lasaitasunez, ba, egoteko norbaitekin azkenean jende askok badakite hori egiten, ateratzen zaie, naturalki.
Bai.
Ez? Ba, ba, horretarako.
Ez dago heriotza bizitzeko modu bat, baina heriotza bada bizitzaren parte, eta Euskal Herrian horrere, ba, hainbat kulturatik kutsatutako ohiturak dauzkago, ez? Agian, Nafarroa Riberan modu batean egiten dute, eta Araba iparraldean beste modu batean, eta Baxena Farroan ere ba, beste gisa batean. Etxe bakoitzak dauka berea. Eta belaunaldiz belaunaldi aldatzen joan da, zuk hori ezagutu duzu?
Bueno, nik ezagutun dute hemen nire inguruan, hemen bai. Gipuzkoan egiten den moduan, ez? Eta batez ere soziedade edo gizarte modernoak egiten duena. Hau da, bueno, heriotza badakigu etorreko dela, norbaiten heriotza, ingo dugu funerala, eta azkar pasatzen gara beste gauza batera. Eta lehen ez zen horrela, lehen, bueno, heriotzari ematen zitzaion bere denbora, bere espazioa, itxoiten ziren hiru egun hoiek, ez? Gorputza lurperatu bai. Arte, orain da, bueno, eta pandemiatik ja, egun berean ezin da, legeak ez duelako guztien baino bestela. Eta orduan, bueno, gauza horiek aldatu egin dira, eta nolabait, bueno, ba, bizkarra ematen diogu heriotzari. Badakigu beharrezkoa dela, prozesu hori pasatzea, baina, bueno, egin nahi dugu azkar-azkar, eta ez dugu bat ere sakondu nahi. Eta hori egiten dugunean, gauza batzuk gelditzen dira airean. Eta umeak baztertzen ditugu, eta ez dugu ritual hori egin nahi, ba, mina ematen digulako, eta mina ez dugu bizi nahi, baina min hori beharrezkoa da, dolua egin behar da. Egin daiteke ondo, edo egin daiteke gaizki, edo kronifikatu egin daiteke dolu ere bai, eta bueno, ba, hor ditugu gero erantzunak.
Aipatu dituzu aurrak, bai. Beatriz, eta bueno, psikologoek eta aholkatu ohi dute, ba, modu delikatua, baina heriotza ez ukatzea, ez? Esplikatzea aurrei ere heriotza zer den, alik eta modu egokienean, pedagogikoenean, zu nola egingo zenuke?
Ba, gauza da, heriotzari buruz hitz egiteko aur batekin lehen esan dudana, zuk zure heriotzari buruzko ideia bat edo, ez, izan behar duzu. Zure kriterioa nola izateko zure irizpidea, ez? Ez baldin baduzu eta askok ez dugu, helduok, zer transmitiko diogu aurrei, ez? Orduan, umeek galdetu egiten dute. Bi, hiru, lau urtekin ja hiltzen da, edo amona, edo aitona, edo txakurra, edo, ez, maskotaren bat, eta zer da heriotza, eta nora joaten dira hiltzen diren hoiek, eta hor hasten dira normalki gezurrak. Edo zerura, edo bidai batera, edo, bai, eta pena da, ze, kau, gezur hoiekin, ba, osatu egiten dira umeak, eta, bueno, no, noizbait konturatzen dira hori gezurra dela. Bai. Ez dagola inor zeruan, eta zerutik ezin dela jetxi, edo noiz jetxiko da, eta nola jetxiko da, ez? Eta gauza hoiek, bueno, niretzat ez dira onuragarriak, baina berriz ere bize gara, bueno, pentsatzen dugulako, ba, horrek min egingo diela, ez? Nik esaten badu daitona joan da, eta ez da berriz inoiz etorriko, ba, bueno, hori, bueno, jaso egin behar da, ez? Eta nire gomendioa berriz naturaltasunez hitz egitea. Lehendabizi lan pertsonal bat egitea, eta gero zure umeari ba, kontatu zer den heriotza. Zer uste duzun?
Badira, segurazki Euskal Herrian hainbat eta alde, heriotzaz mintzatzen direnak zure kasuan, Hendaiako trangeltokian kokatua dagoen Borderline fabrikan Death Cafe animatzen duzu hilabetean behin. Nolako izan hori da?
Ba, oso simplea, biltzen gara hilabetean behin, larun bat arratsaldean, bostetan, eta edonor, etorri daiteke, pertsona guztiak daude gonbidatua, eta biltzen gara, mahai baten inguruan, kafetxo batekin, eta hitz egiten dugu heriotzari buruz. Bakoitzak esaten du nahi duena, zergatik dagoen hor, zerk ekarri zaitu, ba, begira, ba, bizitut nire amaren heriotza, edo momentu enten dago dolu hau pasatzen, edo kriston beldurra diot heriotzari, eta bakoitzak espresatzen du libreki nahi duena, eta hortik aurrera sortzen dira dinamikak, batek jasotzen du hori, eta igual identifikatiba sentitzen da, Eta oso aberasgarria da denentzat. Beti ateratzen gara denak oso konten.
Bai.
Etorri garen guzti. Benetan, benetan.
Eta aipatu duzu heriotzari beldurra, hori oso ohikoa da, ez?
Bai.
Hori
bai.
Galtzen da?
Bueno, nik pentsatu nahi dut baietz.
Bai.
Ez? Nola galtzen dira beldurrak? Zeri diogu beldur? Azkenean ez ezagunari diogu beldurra, bai. Ez? Orduan nola galdu beldur hori? Ba, ikasi, irakurri, heriotzari buruz, ze gertatzen da beste lekuetan, tradizionalki, zer esaten du gure tradizioak, beste tradizio batzuk, nola bizi dute beste kulturek, zer esaten dute hil direnak eta bueltatu direnak, edo, bueno, ez? Klinikoki hildak egon direnak, edo... Investigatzeko gogoa baldin badugu...
Badago materiala, ez da?
Badago materiala,
bai,
bai. Bai.
Ba, borobiltzeko, Beatriz, Elena ipatu duzu, ez? Uztea, ez? Sentitzen ari garen horri utzi bidea egiten, eta esan dugun gixan egun batzuk datoz, agian bat baina gehiagorentzat oso erosoak ez direnak bat ere gogorik ez daukanak, edo agian etxe batera joateko afaldu zein bazkaltzera, edo bere etxean hainbeste jende hartu eta gainera denentzat bazkari edo afaria prestatzeko.
Ez da erresa.
Zer esango zenioke pertsona horri?
Saiatzeko naturaltasunez bizitzen egun hauek. Bere bihotzak eskatzen baldin badio apartatzeko, pues apartatu zaitez, joan zaitez beste leku batera, esplikatu albaldin baduzu komunikazioa ona baldin bada familikoekin, ba begira urten ez dute hau ospatzeko gogorik eta ziur errespetatua izango
bai.
Zarela. Maite baldin bazaituzte, errespetatua izango da hori, ze azkenean bihotzetik ateratzen zaizuna esaten duzunean hori beti ondo jasota egoten da, ez? Bakoitzak egitea bere moduan eta, bueno, naturaltasunez. Neri beti hitz hori naturala gustatzen zait. Eskatzen dizuna, gorputzak eskatzen dizuna.
Ba, Beatriz Sanz Montes, mila esker.
Zuri.
Gurean izateagatik eta ea, ausartzen garen behingoz, naturaltasunez dena aipatzen eta konpartitzen. Eskerrik asko.
Mila esker. Eskerrik asko zuei.